proposition simple là de Benabou transition avec les militaires. Parce que militaires, non. L'autre jour, Ntara Kati, je les ai rencontrés. Kassim, ni talimé Mali, on talimbo, tout n'y a pas de nom. Pour lui, là, on fait un offre. Dîner n'y a pas de boule. De foutre la cao de boule. Mali, on talimbe, amassé au loudala. Vraiment, j'étais étonné. Ni nous, ma quota, Bologna. Kassim, ni nana m'osoro. Kabe, zame, clôt, douné, na taza falle, nous, sougo, wakono. Ou tchaman, si glinga, wak. Et il s'en est à tanga bon. A ton ni tora kono yeta sata ki sigi sara te ko jita ki te ko ebe ko dun u la je u commencera ka yele fe e ko kuna ay na nga dum ni abe u kan ale bu yele la ife kana dun fe na abe fe na kono ko e yo oluye eninde u ti koroto ima mali classe politique bete nu yi soro tablo kan e bolo c'est très simple ni transition nga na compliqué nga e militaire ou bla ou ka transition géré ka présent ke militaire ministre de la défense qui est militaire et ministre de l'intérieur qui est militaire ne bora États-Unis ne kana ne be yene don men ba don malien kalani chama mun be perelendo ku ka service bla jamana ka bulokan am se ku chama wuli israélien ou to ko fere ku ka jamana jo japonais ou to ko fere ku ka jamana jo malien chama me ko fe ou se kana fara malien to kan ya ba nye chena cité 600 maliki kulu bali be on ou se ko luta ka transition équipe créée kana moshi consulté ou point follow point flana ou be commission do de sigi mali reka ka politique mo nu be wole wari mu nu tara américain nga économiste do be no ka be foko mo ko ye jamana wari chuen ka tunu na matunu mo do de ata nga ke mi ama ko ya tabatiki ku ni wula ka nyini bae ko commission sigi kama an yere compte bo o commission na rien à voir avec la transition sera sous et puis atisse ka diriger ni mo ni sera sous terre parce que malien te sera fin signé ni fini tigité sera sous de ka gérer ni wari chuen ou ka segi ka retrospecte ke